Neplānoto instruktāžu veids – jā. Nodarbinātajiem mainās darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais vai darba process, vai rodas citi faktori, kas var ietekmēt nodarbinātā drošību. Noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodslimība. Nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas ilgāks par 60 kalendārajām dienām, bet darbos ar bīstamām iekārtām vai darbos ar paaugstinātu bīstamību uz laiku, kas ilgāks par 45 kalendārajām dienām.